Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Це ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа. Радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Олег Кіндій. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дуже радий бути з вами.
Цикл патрології ми продовжуємо далі, і сьогодні будемо говорити про великого святого у всіх сенсах великого. Лев Великий сьогодні є об'єктом нашої розмови. Папа Римський, в листопаді місяці відзначали його літургійний спомин, але він дуже тісно пов'язаний також із святами, які вже розпочалися за григоріанським календарем. І моє перше запитання до отця Олега. Чим саме постать Лева Великого, святого папи Римського, пов'язана з цим різдвяним або навіть новорічним періодом?
Ще раз всіх вітаю. Насправді, дякую за можливість так розказати вам про папу Лева Великого. Для мене самого це було таким невеликим відкриттям. Я колись мав нагоду працювати над таким проєктом, який стосувався пошуків текстів різних отців церкви на тему багатства і бідності. У нас навіть вийшов такий томик в нашому видавництві, де ми перекладали різних отців церкви, що вони говорили про християнський обов'язок допомагати ближнім. І на що я натрапив? Власне, на різні гомілії, проповіді папи Лева Великого, особливо, коли він їх проголошував на річницю свого понтифікату. І отже, в першу річницю свого понтифікату він став папою близько 440 року. І тема, яку він піднімав в своїх проповідях, я навіть можу навіть трошки зачитати, я перекладав ці дві гомілії, може 2-3 абзаци трошки пізніше. Але він започаткував цю велику славну традицію збору коштів, харчів, речей для нужденних на Новий рік. На Різдво Христове. Тобто, коли він проповідував про Різдво, про те, як Бог став людиною, то одна з його таких найважливіших наголосів була, власне, для того, щоб врятувати кожну людину і врятувати не лише там якось духовно, не лише якось абстрактно, знаєте, так якось в душі, але також і для того, щоб кожній людині дати любов, дати захист, дати кусок хліба, одяг і гідне життя. Так? І отже, він є той, який започатковує цю традицію, яка і до сьогодні в Західній церкві, і також і в інших церквах, протестантських церквах, це є пов'язане з харитативною діяльністю. Так? Власне, на Різдво Христове. Ну, те, що ми, знаєте, зараз маємо таку гарну традицію на Різдво чи на Святого Миколая, дарувати подарунки там діточкам. Так? Насправді, оригінальна християнська традиція була пов'язана з тим, до речі, з Миколаєм це також пов'язано, але папа Лев це зробив в таких, знаєте, загальноцерковних масштабах, де на Різдво так запрошувалися на вечері тих людей, які є на вулиці, тих людей, які є відкинені, ті, які є маргіналізовані. Тому що ще раз повторююся, згідно з вченням папи Лева, але це насправді дуже глибоке євангельське вчення. Ісус про це говорить, що спасіння є для всіх. І кожна людина та має пережити оцю радість зустрічі з Богом. І от ці такі.
І я так розумію, що похідне звідти також оцей обмін подарунками, так?
Абсолютно правильно. Угу. Так. Просто ми, знаєте, ми це вже якось перетворили на те, що ми даруємо один одному. Тих, кого ми знаємо, так, але власне, що оригінальна християнська традиція була подбати про нужденних, про тих, кого ми не знаємо, але тих найбільше потребуючих, тому що власне заданням церкви є нести добру новину всім без винятку, особливо тим, які цього найбільше потребують, тим, що десь там в голоді. Папа Лев, до речі, якщо так трошки вже перейду до його біографії, він живе в дуже скрутні часи, тому що західна частина Римської імперії за його понтифікату зазнає великих нападів. Тобто не тільки там церква, але саме місто, Північна Італія, Середня Італія. Так? Тому що з півночі нападають вандали, готи, візіготи, різні народи, і вони грабують ці міста. І насправді тих нещад, тобто людей, які зазнали втрати, дуже велика кількість. Та, тому що багато зруйнованих будівель, багато полів спалено, і насправді це такі дуже-дуже складні часи, навіть з точки зору матеріальної, але от, власне, папа, ми його називаємо великим, через те, що він мобілізував всі можливі доступні засоби, щоб допомогти один одному, так, щоб, власне, проявляти цю християнську солідарність і подбати, власне, щоб кожен міг вижити, попри те, що є голод, попри те, що є якісь негаразди, матеріальні скрути, так, втрати, але ми маємо, власне, помогти один одному. І, власне, цим, зокрема, не тільки цим, але це була така його найбільша заслуга, яка залишилася в нашій традиції. Ми, може, не пов'язуємо, власне, з його іменем, але він є той, який започатковує таку цю річну різдвяну збірку для нужденних. Якщо хочете, власне, я зачитаю його проповідь у першу річницю понтифікату. Він починає її такими словами. «Милосердя і справедливість Божі, мої найулюбленіші, у своїй великій доброті відкрили нам пояснення через вчення нашого Господа Ісуса Христа про форму відплати, яка була задумана від сотворення світу, щоб ми, прийнявши значення майбутніх речей, в які віримо, поставилися до них, наче вони вже звершилися. Бо наш Відкупитель і Спаситель знав, які великі помилки диявольський обман розсіяв по всьому світу, і як вищу частину роду людського він упідлеглив собі багатьма своїми пересудами. Але щоб істоти, створені на образ Божий, більше не були ведені через незнання правди до упадку вічної смерті, він описав на сторінках Євангелії характер свого суду, щоб ним повернути собі всіх людей з пастки облудного ворога». Отже, він, власне, починає з того, що яким є задум Божий щодо кожної людини і що кожного він хоче привести до спасіння. І тоді він вже трошки далі говорить: «Відтак ми закликаємо вас, святі брати і сестри, щоб у середу в церквах ваших районів, наскільки дозволяють можливості, бажання, ви долучилися з ваших достатків до витрат на справи милосердя, щоб ви виявилися гідними того блаженства, в якому возрадується без кінця той, хто дбає про нужденного та вбогого. Для правильного розуміння цих слів, мої найулюбленіші, нам потрібно виявити пильну і ласкаву турботу, щоб ми могли відшукати того, хто приховує скромність і стримує сором'язливість. Бо є такі, які червоніють від того, що мусять просити милостиню у присутності людей, і воліють радше мовчазно страждати скрути злидню, аніж бути ураженими громадськими клопотаннями. Саме про них йдеться, і саме їх потрібно підтримати у їхніх скритих потребах, щоб вони ще більше втішилися думкою, що хтось подумав про них і дав раду їхній бідності і сорому», і так далі. Тобто, власне, папа дуже, дуже глибоко розуміє людську біду, він дуже добре розуміє, що таке голод, він дуже добре розуміє, що таке, власне, відкиненість. І він дуже щиро відгукується, власне, на ці потреби і, власне, заангажовує цілу церкву, щоб ті, які є трошки заможніші, чи люди звичайного статку, щоб вони хоч трошки, час від часу, періодично, власне, збирали, особливо на Різдво, але також і впродовж року, такі засоби для підтримки нужденних. Чи мене добре чути?
Так, отче, ми вас дуже добре чуємо.
Добре, так. Ось. Ну, я так трошки контекстуалізую його життя, тому що він сам походив з Тосканії. То такий сьогодні дуже гарний регіон, трошки північніший від Риму. Переважно звідтам походили чи володіли цими територіями заможні роди. Він походив з такої відомої заможної християнської родини. І вчився, очевидно, в Римі, мав дуже гарну освіту, він добре знав риторику, філософію, також знав не тільки латинську спадщину, але також грецьку, він дуже легко володів грецькою мовою. Ось, читав, власне, східних отців церкви, він дуже добре знав спадщину і Василія Великого, і Йоанна Златоуста, про яких ми говорили трошки раніше. Так. Але собі, ну, Слава зазнав власне тим, що він турбувався про кожного християнина, про кожного члена паства, але не тільки християнина, а також, тобто ми знаємо, що церква християнська, вона надавала допомогу, навіть матеріальну допомогу, навіть тим, хто не був хрещений, просто з любові, без навіть вимоги, щоб людина, скажімо, як це купувалася за допомогою до цього. Це просто обов'язок християнина допомогти кожному. Ось що ми ще знаємо про нашого Лева? Знаємо, що в 430 році він розпочав свою власне таку церковну кар'єру. Він став архідияконом римської церкви. Але потім, коли помер папа, то попередній єпископ, та, то він його всі попросили, щоб він став, тому що, власне, як диякон, знаєте, диаконське служіння в ранній церкві це не просто гарно співати, як це часом там буває якось в наших літургійних обставинах. А завданням диякона в ранній церкві це, власне, було спілкуватися з найнужденнішими. Це те, що ми називаємо дияконія. Диякони переважно знали, хто де хворіє, де є сироти, де є вдовиці. Власне, це диаконське служіння і наблизило його дуже сильно до пастви. Його дуже добре люди знали, його любили, мав дуже гарний характер. Пізніше, коли, власне, з'явилася вакансія на єпископство, то відразу всі одноголосно запропонували його, тому що він, власне, вже мав дуже великий авторитет серед людей. Отже, 440-й рік – це той рік, коли він став єпископом Риму. Ще кілька таких цікавих фактів з його життя. Я вже згадував про те, що часи дуже нелегкі для західної частини Римської імперії, тому що навіть свого часу столицю чи такі різні адміністративні будинки було перенесено з Риму на північ до Мілану, тому що з півночі різні гуни, чи вандали, чи готи нападали на північні кордони Римської імперії. І ми знаємо, що 410 рік – це один з таких перших років, коли Рим зазнає нищівної атаки з боку вандалів. В часи, власне, понтифікату Лева він виявляється також як захисник міста. Очевидно, що в Римі є сенат, є ще якісь там військові загони, але коли от є дуже зафіксована цікава така подія 452 року, коли на Рим своїм військом йшов Атилла, це вождь гунів, і для того, щоб, власне, пограбувати це місто. І коли він наблизився до цього міста, за давніми військовими традиціями, тобто два війська перед тим, як вступати в бій, висилають своїх гінців для якихось там переконань чи якихось таких перемов. Ну і Атилла виходить на перемови, на переговори, хоче переконати, щоб місто здалося навіть без бою. А йому назустріч вийшов не військовий захисник Риму, а сам папа Лев. І він починає розмовляти, от посередині, ви можете собі уявити, це навіть часом в фільмах зображається, та? Дві різні армії по двох сторонах, і от по одному представнику між собою от вони мають розмову. Атила виходить, і папа Лев виходить. Вони між собою розмовляють. Очевидно, що папа Лев без зброї, в нього єдиний єпископський посох в руках. В нього немає ні меча, ні спису, ні щита. Але після цієї розмови відбувається чудо. Атила розвертається і йде геть. І весь Рим, так мовити, в великому, як ми назвали це, шоці, та, такому, великій радості. Що сталося? Чому війська гунів відступили? Ну, за давньою християнською легендою сам Атилла пояснив, тому що насправді римське військо було незначне, воно не змогло би втримати війська гунів. Але Атилла розповів своїм підопічним, от його питається, а чому ж ми не пішли боєм, чому ми не захопили Рим? Він каже: ви знаєте що? От я розмовляв з цим чоловіком, з тим левом, ось, а за ним стояло два величезних великани. І я побоявся їх, тому що я зрозумів, що проти тих великанів ми не зможемо поборотися. І християнська, скажімо, традиція пояснює, що цих два великани це були не хто інший, як Петро і Павло, свої молитви, які стали на захист міста. Так, це ще додало такої, знаєте, великої любові і поваги до папи Лева, тому що він зміг врятувати місто від реального пограбування і нищення. Пізніше, 3 роки пізніше, в 455 році, відбулася подібна ситуація, вже тепер не Атила, а інший вождь, тепер вже не гунів, а вандалів, ще іншого народу. Це був Гензерик, до речі, його пам'ятник там десь в Римі теж стоїть. Це ще одне плем'я, яке було ласе на те, щоб увійти в Рим. Розумієте, що Рим за кілька сотень років, може за ціле тисячоліття, в собі акумулював великі багатства, різні статуї, різні золоті предмети, тобто різні храми. Ще в цей час, хоч і імперія християнізується, але все одно багато різних розкішних речах, чи віл, чи будинків мали в собі багато дорогих речей. І ми знаємо, що відбулася подібна ситуація, коли знову ж таки військо наступало на Рим, а папа Лев вийшов на зустріч, і йому не вдалося переконати, щоб Гензерик відступив, але принаймні їм вдалося домовитися, що хоч вандали увійдуть в Рим, але не вб'ють жодної людини. Так? Тобто не буде жодного людиного вбивства. Тобто вони домовилися, що ви заходите в Рим, ви можете взяти те, що ви хочете взяти, так? Тобто, але людей не чіпати. Так? Ну, то і так воно відбулося. Тобто вандали війшли. З цього і походить наше таке слово вандалізувати, так? Тобто спустошувати, грабувати. Так? Тобто вони пограбували. Але згідно з домовленістю, вони чесно, так мовити, погодилися, щоб не вбивати ні чоловіків, ні жінок, не вбивати чи не красти жінок. Це також була одна з таких традицій, а залишити людей в спокої. Ось це ще один такий штрих, чи одна подія з біографії папи Лева Великого. Ми знаємо, що папа брав активну участь в не лише в політичному житті, але також і в церковному житті. Часи, коли він живе, він сам помер 461 року, але на Сході відбувалися великі богословські дебати. Ми знаємо, що в 431 році був зібраний Ефеський собор. Ще тоді Лев не був єпископом, але він про цей собор знав. Тоді, на жаль, папи не могли брати особисту участь в цих Вселенських соборах, власне, через ці різні обставини, не могли собі дозволити залишити місто без опіки. Вони насилали своїх легатів, отже, переважно так, папи слідкували за тим, що відбувається на тих Вселенських соборах. І отут прийшов 449 рік, ще одна контроверсія, ще одна єретична контроверсія, де один з монахів у Константинополі, Євтихій, насмілився запропонувати таку ідею, що в Ісусі Христі божественна природа поглинає людську природу. Що до воплочення є людина і Бог, але власне в воплоченні божественне в себе втягує, неначе поглинає людську природу. І 449 рік це був рік, де був скликаний Константинопольський собор, щоб ніби зафіксувати цю віру навіть на найвищому рівні. Так? Папа почув про це вчення. Очевидно, в церкві була опозиція щодо цього вчення, але, на жаль, політична влада того часу в Константинополі підтримувала це вчення. І папа написав свого видатного листа. Лист до єпископа Константинополя, на той час це був Флавіан, так званий Томос ад Флавіану, де він чітко пояснює, що так, Бог став людиною, але Бог не поглинув людське. Бог, навпаки, звільнив людину. Тобто в Ісусі Христі є дві природи, людська природа і божественна природа, і вони між собою пов'язані чи поєднані в одній особі. Тобто Ісус Христос має одну особу, божественну особу, але його природа є і людська, і божественна. На цьому соборі 449 року, на жаль, цього листа не було зачитано, тому що папа виступав проти цього вчення. Ось, і просто його відхилили. Але за рік, за два змінилася політична ситуація, і на престол прийшла імператриця, і скликали новий собор, дуже відомий, дуже важливий собор в ранній церкві, це так званий Халкідонський собор. І на цьому Халкідонському соборі, принаймні в першому тисячолітті, було зібрано найбільшу кількість єпископів, там відбувалися дуже серйозні дебати, тому що в 449 році жодних дебатів навіть і не було, просто вирішили затвердити це вчення. От, одноосібно були такі єпископи, от, яким це підходило. Але, от, власне, на Халкідоні в 451 році відбулися серйозні розмови, ось розглянулися різні точки зору, попередні традиції, так, вивчалися Святе Письмо. І тоді теж було зачитано в голос лист папи Лева Великого, де він, власне, навчає про те, що в Ісусі Христі є дві природи і одна особа. І коли був зачитаний цей лист, більшість єпископів голос неначе залунали, що словами папи промовляє Петро. Так, і насправді прислухалися, власне, до його вчення і відхилили цю єретичну, так звану монофізитичну версію. А таки було проголошено, що в Ісусі є так, дві повноцінні. Насправді це дуже важливо навіть для людського спасіння, розуміти, що Бог через свою присутність в нашому житті не деформує людину, а навпаки не поглинає її, не позбавляє її там розуму чи свідомості, а навпаки дає їй повноту самореалізації. Так? Тобто Бог стає людиною для того, щоб людина могла бути вповні сама собою. Ось. Це теж є дуже важливий такий штрих такого, ну, високого богословського польоту нашого папи Лева Великого. Так. Ну, з його писань до нас не дійшло дуже багато. Переважно все, що до нас дійшло, це його листи. Він написав близько 173, ну, багато листів, але 173 до нас дійшло. Багато з них є такого догматичного характеру, багато з них різного адміністративного характеру. Я щойно тільки що читав вам приклад таких листів чи проповідей, де він просто звертається до різних людей доброї волі, щоб допомагати один одному, так, допомагати нужденним. Ось. Також у нього є ці проповіді. До нас збереглося 97, майже 100 промов таких проповідей, де він має проповіді і на різні літургійні свята, на Різдво Христове, на Богоявлення, на Великий Піст, на Пасху, на Вознесіння, на Зіснення Святого Духа. Так? Є багато різних таких, де він пояснює, власне, що відбулося в житті Ісуса і як ці події історичні, які пов'язані з Ісусом, які вони мають для нас сенс, як вони, скажімо, мають міняти наше життя. Я вже згадав, що в нього є це дуже виразне вчення про Христа, що в Ісусі Христі дві природи між собою поєднані не змішано і незмінно, так? Але в повній гармонії і співпраці. Так? Я теж говорив про те, що папа залишив після себе таку велику спадщину харитативної діяльності, доброчинності, так, справ милосердя. Для нього це насправді дуже, дуже важлива була тема, одна з найважливіших тем. Він також є великим вчителем аскези, посту, але посту в такому, власне, дуже збалансованому розумінні, щоб ми відмовилися від надмірного. Так? Для нього піст, так само, як і в ранній християнській традиції, це відмова від будь-яких зловживань. Не для того, власне, щоб могти з кимось чимось поділитися, треба побачити, що мої потреби не є вже аж такі дуже великі. Я завжди можу з кимось поділитися. І тому навіть найбідніша людина, згідно з вченням папи, теж має чим поділитися. Це насправді покликання кожної людини допомагати один одному. І останній такий дуже важливий теж постулат, який після себе залишив папа, чим ми його називаємо великим. От ми згадали про цей Вселенський собор в Халкідоні. І на цьому соборі пробували прописати в канонах таку тезу, таку пропозицію, що першим містом в християнському світі є Константинополь. Насправді, від самих ранніх початків, ще з першого століття, другого століття, завжди, хоч і Єрусалим був таким містом, матір'ю церкви всіх церков, але центром християнського життя був Рим. І за давньою такою християнською традицією, власне, через те, що в Римі поховані верховні апостоли Петро і Павло, отже, за Римом завжди залишалася таке роль арбітра, роль того, який, ну, мав би гармонійно так допомагати церкві розвиватися в різних частинах, не тільки Римської імперії, але і за межами. Так. І коли, власне, на Халкедоні спробували це змінити, запропонувати, що вже не Рим, а, наприклад, Константинополь є першим містом в християнському світі, то папа Лев, насправді, дуже вчасно прокоментував це. Він, коли підписував постанови цього собору, сказав, що ці параграфи я виключаю з підпису, я з ними не погоджуюся. Він обстоював, що насправді для того, щоб так, церква в цілому, Вселенська церква, католицька церква, щоб вона так притримувалася своїх традицій, вона розвивалася гармонійно, завжди має залишати за єпископом Риму цю таку роль, як я вже згадав, арбітра. Тобто папа ніколи не претендував на те, щоб диктувати різним церквам, як вони мають жити, але принаймні папа мав би слідкувати за чистотою віри, так, за мораллю і за, ну, певною якоюсь дисципліною, правдою, щоб церква розвивалася згідно з Євангелієм, а без зловживань. І ми бачимо, що впродовж і першого тисячоліття, і другого тисячоліття, навіть на сьогоднішній день, оця спадщина папи Лева і цей наголос на тому, що папа римський, так, не тільки він особисто, але будь-який папа, так, має таку, він є перший серед рівних. Так, ми не раз вживаємо цей термін. Так, тобто він опікується церквою, він служить у церкві. Дуже часто Іван Павло ІІ це вживав такий термін, що він є сервус сервірорум, так? Тобто він є слуга інших слуг. Так? Тобто, роль папи не є просто бути над усіма, а навпаки допомагати всім, ну, рухатися за Божим провидінням. Але він теж, наш папа великий, доклався до цього, щоб зреформувати Римську церкву. Пізніше інші папи, папа Григорій, зокрема, зробить дуже важливу реформу в церкві, де, ну, буде дуже чітко описані обов'язки там деяконів, священників, єпископів, мирян, різних організацій. Вже тоді в цей час був дуже сильно розвалося монаше життя, про що ми вже теж згадували. І щоб ми розуміли, хто відповідає за що. Та? Тому що насправді це дуже важливо для розвитку будь-якої організації, спільноти. Дуже важливо розуміти компетенції і обов'язки, ну, і, очевидно, і права кожного члена цієї організації, цієї спільноти. Отже, папа Лев започаткував таку дуже важливу розмову. Він не те, що започаткував, він принципово в момент, коли це було потрібно, було, він це засвідчив. Так? Тому що були різні голоси, були різні пропозиції. Так, очевидно, що Константинополь на цей час був реальною столицею Римської імперії, але через те, що, власне, Константинополь поєднував в собі і світську владу, і церковну владу, то завжди була небезпека, що світська влада буде втручатися в церковну владу. І насправді ми в історії бачимо ці такі різні втручання, не лише в Візантії, скажімо, на Сході, але це теж стосується і в контексті там німецькому, французькому. Там, в церковній історії багато різних прикладів. Але, власне, папа обстоює цю тезу, та, що світська влада має свої компетенції, а церковна влада має свої компетенції, і вони займаються різними речами. Так. Можуть один одному допомагати, очевидно, можуть співпрацювати, але не контролювати, так, не знущатися, так, тобто не йти проти якихось важливих, ну, якихось ціннісних, так, орієнтирів, те, що для Христової церкви дуже важливо це нести добру новину про Христа, а не просто виконувати якісь там політичні замовлення, чи бути слугинею там імператора, чи якоїсь там політичної влади. Так. Отже, наш папа є один з тих Лев Великий, який про це дуже чітко говорить в своїх листах, і сам цього дуже строго дотримувався. Ось, така в нас постать.
Спасибі, нагадаю радіослухачам, що це прямий ефір, а отже, є ймовірність телефонних дзвінків, тобто є можливість до нас телефонувати на студію Радіо Марія. Номери назву трошечки згодом після коротенького анонсу.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Повертаємося до студії. Це прямий ефір. 10 хвилин до завершення катехези. І зараз нагадаю вам, що з нами в ефірі отець Олег Кіндій. Він нам розповідає про папу римського Лева Великого. Папа, який досить таки, бачимо, позитивно вплинув на традицію, насамперед, обміну подарунків, на традицію звернути особливу увагу під час різдвяних свят на малозабезпечених, тих, хто не має оселі, хто не має як гідно посвяткувати ці свята. Ну і ряд інших таких привілеїв, які ми сьогодні маємо завдяки папі Великому Леву. І якщо у вас виникли запитання, або ви хочете якісь коментарі озвучити в ефірі Радіо Марія, то набирайте наступні номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Отже, і ми вже маємо слухача. Давайте почуємо, що він нам скаже. Не дочекався цей слухач. Добре, перетелефонуйте, а я так від себе. От дивіться, чим так папа римський Лев Великий заслужив у православних, от зокрема у Московського патріархату? Це досить таки популярний папа, один із найпопулярніших пап римських в числі святих православної церкви. Ну, бо зазвичай, наприклад, якщо в відпустах говорять, то просто кажуть святителя, там, хай буде там якогось Петра, наприклад, або ще якось там, а натомість у відпустах я чув Лева Великого, згадують папу римського Лева Великого. Більше того, я навіть зустрічав, тут в Україні є храми присвячені папі римському Леву Великому. Тобто, деколи, ну, так в православ'ї намагаються уникнути цієї приставки, щоб не видатися якимось там прихильним до католиків. Але це не стосується випадку з папою римським Левом Великим. От чому саме він такий відомий серед православних?
Та, ну, бачите, він ще за життя так собі заслужив великого авторитету, і авторитету не лише своїм якимось там соціальним статусом, там, а власне через те, що він дуже невтомно працював. Він знав людей, він до них йшов, він турбувався про свою паству. Але я думаю, що в православ'ї такий пієтет до папи, в першу чергу, через те, що от він, власне, долучився до коригування. Те, що православні називають православною вірою, так, от цей Халкідонський собор, ті, хто трошки більше вивчав богослов'я, то знають, що Халкідонський собор є один з найвирішальніших. В ньому підсумували всі інші попередні собори, і на ньому були, власне, сформульовані ці дуже важливі вчення про Христа, про Трійцю. Ось, і через його насправді вирішальну роль, та, тому що інші богослови на той час вже не було таких, як там Кирило Олександрійський, чи Афанасій Великий, чи Василій Великий, які так сміливо обстоювали віру, а от на цей час не знайшлося. А от папа зіграв от вирішальну роль в тому, щоб не допустити перекошувань, так, в вірі, і от він є вчителем такої дуже чіткості. Там ми говорили про якісь там юридичні, адміністративні речі, дуже чітко важливо. І в вірі також має бути чіткість, розуміння, не такі якісь абстрактні, що нам здається. От що насправді вчить Святе Письмо про це, що навчає про це церква. Для нього це було важливо. І його участь в Халкідонському соборі. Халкідонський собор є один з найвирішальніших в догматиці, як католицькі, так і православні, тому і такі.
А який це за чисельністю був собор? Четвертий?
Це четвертий собор. В ньому відбулося, приїхало щось біля 600 єпископів. Надзвичайно
один із наймасивніших.
Наймасивніших. Другий після нього вже був другий Ватиканський собор за своєю чисельністю.
так, по кількості присутніх. Отже, ну от ви згадали про це суперництво Риму і Константинополя, от яке так. також відбило, та й таке відгомін по сьогоднішній день про це йдеться. Ну, але зрештою, постать Лева Великого, ну тут все рівняє. Ну, принаймні, ви так дуже яскраво в своїй катехезі про це сказали, про те, що папа це той, котрий служить для слуг. Натомість, от іконографія святого Лева Великого, досить цікаво, що якщо, наприклад, загуглиш в мережі зараз папа Лев Великий і хочеш побачити, як зображують його на іконах, то частіше всього папа Лев Великий зображується у східних іконах. Тобто це, відповідно, сакос, відповідно, великий омофор, Євангелія, тобто така традиція східної ікони, його можна переплутати навіть святим Миколаєм, тому що він тримає оце святе письмо, Євангелія. Якщо ти не прочитаєш, що там написано біля німба, то він дуже-дуже схожий. А чому так? Ми знаємо, що римські архієреї носять одяг трохи інакший.
Ну, бачите, щодо одягу, то ще десь до 7-го, до 8-го століття церковний одяг як на сході, так і на заході був дуже схожий. Тобто, може, були якісь особливості.
А це не є підтекст, можливо? Я думаю, що підтекст, можливо, перетягнути авторитет папи римського, який сидів в Римі, керував римською діецезією, римською церквою, перетягнути от саме на східний манер.
Не думаю. Я думаю, що це просто, як це ми назвали, спільна спадщина. Так? Тобто, от ви, якщо ви були, наприклад, в Венеції, так, чи в якійсь там Вероні, так, там, де є давні храми, ще такі, скажімо,
четверті. З древніми мозаїками, маєте на увазі, так?
Мозаїками, то ці мозаїки, вони дуже схожі до тих мозаїків, які ми маємо на сході. Так? Тобто на цей час, це можливо, треба на цьому наголосити, що християнська культура розвивалася набагато органічніше. Тобто не було таких дуже гострих поділів на схід і захід. Тобто очевидно, що якісь політичні тертя були, тому що на заході вживалася переважно латинська мова, а на сході грецька. Так? Тобто, грецька, ну, тобто мови все-таки також впливають на певну якусь ментальність, ми розуміємо, наскільки важлива є мова. Але культура, культура катакомб, культура іконопису, культура архітектури, вона була набагато універсальніша, вона була набагато, ну, ближча. Та? Тобто, якщо хтось входив в храм 4-5 століття в, там, на сході чи на заході, пізнавав майже все те саме. Тобто,
цікаво. Структурно. Ну, це дійсно, це порівняння, що ви сказали, от мозаїки, мистецтво сакральне, так, от в церкві, от, особливо ті століття, це 4-те, 5-те, 6-те, воно дуже дійсно подібне, і напевно, що воно розвивалося разом з Візантією. Отже, і останнє, чи збереглися останки, мощі збереглися папи Лева?
Так, ну, про це я насправді точно сказати не буду, не можу, але я, якщо не...
Ймовірність є велика, правда?
Є, що в базиліці Святого Петра, я зараз собі так швиденько, поки ви запитувалися, підгляну, так, його мощі є в базиліці Святого Петра зараз у Ватикані.
Ось так. Тобто, якщо добре пошукати, то можна знайти папу Лева Великого, засновника гарної традиції, яка живе до сьогодні, обмінюватися подарунками. Мені так це сподобалось і підсилило смак Різдва, яке, ну, власне, ми вже святкуємо, а православні і греко-католики тільки будуть розпочинати святкувати. Ну, можу тільки вам вже подякувати, так і побажати гарних веселих свят, отже, які на вас очікують, на вас, на ваших парафіян, вашій родині всього найкраще, нехай Ісус постукає до ваших дверей, я думаю, що ви його з радістю впустите, новонародженого. Спасибі вам, нагадаю радіослухачам, що ми сьогодні спілкувалися з отцем Олегом Кіндієм, розмовляли ми про постать папи Лева Великого, папа, який запровадив гарну різдвяну традицію, про неї ми сьогодні також чули. На все добре, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Бувайте здорові, з Богом!